Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកពិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូថាមិនយល់ព្រមកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាសាកល្បងសំណើបទច្បាប់ចុងក្រោយក្រមមន្ត្រីនិយាយថាតំបន់ដាជេស្តង់នៃប្រទេសរុស្ស៊ីប្រារព្ធពិធីកាន់ទុក្ខមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារសម្រាប់មនុស្ស20នាក់ចិនចង់ឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបលុបចោលពន្ធលើរថយន្តអគ្គិសនីត្រឹមថ្ងៃទី4ខែកក្កដានៅពេលដែលកិច្ចពិភាក្សាកំពុងបន្ត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍អង្គការសង្ត្រាលស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិកម្មករនាំមកទាំងការរិះគន់និងការសាទរលោកបណ្ដាមកអាមេរិកលើកដំបូងក្នុងនាមជាអ្នកចម្រៀងចម្បងប្រចាំមហោស្រពតន្ត្រីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកពិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
លទ្ធភាពជោគជ័យនៃសំណើដែលគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបន្ថយសង្គ្រាមរយៈពេល8ខែនៅអាហ្គានីស្ថានមិនសូវសង្ឃឹមទេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបិនជាមីននេតាន់យ៉ាហ៊ូនិយាយថាលោកនឹងយល់ព្រមតែលើកិច្ចព្រមព្រៀងបတ်ច្បាញ់មួយផ្នែកដែលនឹងមិនបញ្ចប់សង្គ្រាមនោះទេសម្ដីរបស់លោកបង្កឲ្យមានចលាចលនៅក្នុងចំណោមក្រុមគ្រួសារចំណាប់ខ្មាំងដែលក្រុមហាម៉ាស់ចាប់ខ្លួននេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ពីទីក្រុងតែលអាវីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្សាយការពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យតាមទូរទស្សន៍អ៊ីស្រាអែលប៉ុស្តិ៍លេខ14ដែលជាស្ថានីយ៍អភិរក្សនិយមនិងគាំទ្រលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាលោកបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយផ្នែកនេះមិនមែនជាការសម្ងាត់ទេដែលប្រគល់ប្រជាជនរបស់យើងមួយចំនួនត្រឡប់មកឲ្យយើងវិញលោកថ្លែងសម្ដៅលើចំណាប់ខ្មាំងប្រហែល120នាក់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបលោកបន្តថាប៉ុន្តែយើងបដិញ្ញាបន្តសង្គ្រាមបន្តពីផ្អាកមួយរយៈដើម្បីបញ្ចប់គោលដៅកម្ចាត់ក្រុមហាម៉ាស់ខ្ញុំមិនបោះបង់ចោលគោលដៅនេះទេការអធិប្បាយរបស់លោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូស្រដៀងនឹងអ្វីដែលលោកបាននិយាយពីមុនអំពីលក្ខខណ្ឌរបស់លោកសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះប៉ុន្តែសម្ដីនេះកើតឡើងនៅចំពេលរសើបគណៈអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ហាក់ដូចជាកំពុងឃ្លាតគ្នាកាន់តែឆ្ងាយតាក់ទងនឹងសំណើបទច្បាប់ចុងក្រោយហើយវាជាជំហានថយក្រោយមួយទៀតសម្រាប់ក្រុមសម្បោសម្រួលដែលព្យាយាមបញ្ចប់សង្គ្រាមការថាតបាយរបស់លោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូមានភាពផ្ទុយស្រឡះទៅនឹងគម្រោងកិច្ចព្រមព្រៀងរៀបរាប់លម្អិតកាលពីចុងខែមុនដោយប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកជូបៃដិនដែលបានចាត់ទុកថាវាជាផែនការរបស់អ៊ីស្រាអែលហើយអ្នកខ្លះនៅអ៊ីស្រាអែលហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់លោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូការថាតបាយរបស់លោកអាចបន្ថយទំនាក់ទំនងរបស់អ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តកំពូលរបស់ខ្លួនដែលបានចាប់ផ្ដើមជំរុញការទូតដ៏សំខាន់សម្រាប់បទជប់បាញ់ចុងក្រោយបងអស
់
នំបានដាជាស្តង់ភៀកខាងត្បូងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រារព្ធពិធីកាន់ទុក្ខថ្ងៃទី1ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីសកម្មភាពកម្ររបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមដែលអាជ្ញាធរបាននិយាយថាបានសម្លាប់មនុស្ស20នាក់ដែលភៀកច្រើនជាប៉ូលីសនិងបានវាយប្រហារទីសក្ការៈនៅក្នុងការវាយលុកដែលមានការរៀបចំនៅក្នុងទីក្រុងចំនួន2នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ពីទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីអំពើហ ংস ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅទីក្រុងមខាច់ខាឡាទីរួមខេត្តដាជាស្តង់នៅជិតទីក្រុងដបិនគឺជាអំពើហ ংস ាចុងក្រោយបង្អស់ដែលក្រមមន្ត្រីបានស្ដីបន្ទោសក្រុមជននិយមអ៊ីស្លាមនៅតំបន់មានជនជាតិមូស្លីមលើសលប់នៅតំបន់ខេខាសេះខាងត្បូងហើយក៏ជាការសម្លាប់មនុស្សច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីខែមីនានៅពេលដែលខ្មាំងកំភ្លើងបានបាញ់ប្រហារនៅឯការប្រគំតន្ត្រីនៅទីក្រុងមូស្គូដែលបានសម្លាប់មនុស្ស145នាក់សាខាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅអាហ្គានីស្ថានដែលអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយឆ្មក់កាលពីខែមីនាបានសរសើរភ្លាមៗចំពោះការវាយប្រហារនៅដាជាស្តង់ដោយនិយាយថាជាស្នាដៃរបស់បងប្អូននៅកូកេសឺសដែលបង្ហាញថាពួកគេនៅតែខ្លាំងវិទ្យាស្ថានសម្រាប់សិក្សាសង្គ្រាមមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានលើកឡើងថាសាខាកូកេសឺសខាងជើងរបស់ក្រុមអ៊ីស្លាមគឺពួកវិលយៈកៃកាសទំនងជានៅពីក្រោយការវាយប្រហារនោះដោយនិយាយថាមានការសម្លុតសម្លួសំញាំ អភិបាលក្រុងដូចេស្តង់លោកសឺជេមីលីកូបានស្ដីបន្ទោសសមាជិកសង្គមលាក់ខ្លួននៃក្រុមអ៊ីស្លាមដឹកនាំមកពីបរទេសប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតទេលោកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាវីដេអូមួយថាក្រុមអ្នកវាយប្រហារមានគោលបំណងធ្វើឲ្យមានការភ័យស្លន់ស្លោនិងការភ័យខ្លាចហើយបានព្យាយាមភ្ជាប់ការវាយប្រហារទៅនឹងសកម្មភាពយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែក៏មិនបានផ្ដល់ភស្តុតាងផងដែរលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនបានព្យាយាមស្ដីបន្ទោសការវាយប្រហារកាលពីខែមីនាលើអ៊ុយក្រែនដោយគ្មានភស្តុតាងទោះបីជាមានការអះអាងទទូចក៏ត្រូវដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការថាមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទេអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡាំងលោកឌីមីទ្រីប៉េស្កូវបាននិយាយថាលោកពូទីនបានទទួលរបាយការណ៍ស្ដីពីការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយបានខិតខំជួយជនរងគ្រោះគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតដែលជាទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតអូក្រិតកម្មរដ្ឋកំពូលរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាអ្នកវាយប្រហារទាំង5នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងចំណោមមនុស្ស20នាក់ដែលបានស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់មាន15នាក់ជាប៉ូលីសសារព័ត៌មាន Global Times ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនបានរាយការណ៍ថាទីក្រុងប៉េកាំងចង់ឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបលុបចោលពន្ធបឋមរបស់ខ្លួនលើរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិនត្រឹមថ្ងៃទី4ខែកក្កដាបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរបានយល់ព្រមធ្វើកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មថ្មីពន្ធបណ្ដោះអាសន្នរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមានរហូតដល់ទៅ 38% កដកសញ្ញា 1% លើរថយន្តអគ្គិសនីដែលផលិតដោយចិនដែលនាំចូលនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាគណៈដែលប្លុកនេះស៊ើបអង្កេតអ្វីដែលខ្លួននិយាយថាជាការឧបត្ថម្ភធនហួសហេតុនិងមិនយុត្តិធម៌ចិនបានពៀវម្នាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបលុបចោលពន្ធគយរបស់ខ្លួនដោយបង្ហាញពីឆន្ទៈក្នុងការចរចាទីក្រុងប៉េកាំងមិនចង់ជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសង្គ្រាមពន្ធដារផ្សេងទៀតដែលនៅតែជាប់គាំងដោយពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើទំនិញរបស់ខ្លួនដែលដាក់ដោយរដ្ឋបាលលោកត្រាំប៉ុន្តែនិយាយថាខ្លួននឹងចាត់វិធានការទាំងអស់ដើម្បីការពារក្រុមហ៊ុនចិនប្រសិនបើមានអ្វីកើតឡើងពេលគីទាំងពីរបានយល់ព្រមចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាឡើងវិញបន្ទាប់ពីការហៅទូរស័ព្ទរវាងស្នងការសហភាពអឺរ៉ុបលោកវ៉ាល់ឌីសដំរូស្គីនិងរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មចិនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលបាននិយាយថាទ្វារសម្រាប់ការពិភាក្សាគឺបើកចំហក្រុមហ៊ុនស៊ើបការណ៍សន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនិយាយថាក្រុមចោរអ៊ីនធឺណិតដែលត្រូវសង្ស័យថាគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលចិនបានវាយប្រហារកាន់តែខ្លាំងទៅលើអង្គការតៃវ៉ាន់ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យដូចជារដ្ឋាភិបាលអប់រំនិងបច្ចេកវិទ្យានេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ពីទីក្រុងហុងកុងនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមហ៊ុន Record Deep Future ដែលជាក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនិយាយថាពួកចៅអ៊ីនធឺណិតឈ្មោះ Red Juliet បានវាយប្រហារអង្គការចំនួន24នៅតៃវ៉ាន់ឡាវកេនយ៉ានិងរ្វ៉ាន់ដាក្រុមហ៊ុន Record Future និយាយថាក្រុមចៅ Red Juliet ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញផងដែរថាប៉ុនប៉ងលួចចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់អង្គការតៃវ៉ាន់ជាង70ការវាយប្រហារនេះកើតឡើងចំពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់កាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនតៃវ៉ាន់ជាកោះគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងដែលទីក្រុងប៉េកាំងអះអាងថាជាទឹកដីរបស់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះហើយថាវាជាព័ត៌មានមិនពិតក្រុមចៅរដ្ឋយូលីតបានកំណត់គោលដៅលើអង្គការតៃវ៉ាន់កាលពីអតីតកាលប៉ុន្តែនេះជាលើកទី1ហើយដែលសកម្មភាពមានដល់កម្រិតនេះនេះបើតាមអ្នកវិភាគក្រុមហ៊ុនរដ្ឋ Record Deep Future សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានអនុម័តលើកាដនកម្មជុំទី14របស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនកិច្ចប្រជុំដំណកម្មរួមមានការហាមឃាត់លើចរាចរណ៍ទុកដាក់ទុកឧស្ម័នធម្មជាតិរាវរបស់រុស្ស៊ីឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបដែលបន្តមកត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសទី3មានការដាក់ដំណកម្មសម្ដៅទៅលើបុគ្គលនិងអង្គការចំនួន116និងបង្កើតវិធានការដើម្បីធានាថាក្រុមហ៊ុនមិនជៀសផុតពីដំណកម្មដែលមានស្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកឌីមីត្រូគូលេបាបាននិយាយថាលោកបានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃដំណកម្មថ្មីដើម្បីរដ្ឋបတ်សេដ្ឋកិច្ចសង្គ្រាមរបស់លោកពូទីនបន្ថែមទៀតគណៈដែលលោកបាននិយាយទៅកាន់កិច្ចប្រជុំនៃក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមុនពេលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សានៅថ្ងៃច័ន្ទប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបលោក Joseph Borrell បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសលុចសំបួរថាអ៊ុយក្រែនត្រូវការជំនួយបន្ថែមទៀតហើយត្រូវការជំនួយបន្ថែមទៀតឥឡូវនេះក្រុមតាលីបង់នៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកំពុងអួតអាងថាការអញ្ជើញរបស់អង្គការសហភាពជាតិទៅសន្និសីទអន្តរជាតិនៅប្រទេសកាតានៅចុងខែនេះគឺជាការទទួលស្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃរដ្ឋបាលរបស់ពួកគេនៅទូទាំងពិភពលោកកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃរៀបចំដោយអង្គការសហភាពជាតិរវាងក្រុមតាលីបង់និងបេសកជនអន្តរជាតិស្ដីពីអាហ្គានីស្ថានគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនានៅទីក្រុងដូហារដ្ឋធានីនៃប្រទេសកាតាដែលនៅជាប់សមុទ្រចំពេលមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការមិនរាប់បញ្ចូលតំណែងស្ត្រីអាហ្គានីស្ថាន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីអង្គការសង្ត្រាល់បានចេញរបាយការណ៍មួយបង្ហាញពីស្ថានភាពសេរីភាពរបស់សហជីពឯករាជ្យនៅតាមរោងចក្រមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសហជីពដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលខ្លះបានធ្វើយុទ្ធនាការរិះគន់របាយការណ៍នោះថាអាចបង្កផលប៉ះពាល់លើបរិយាកាសវិនិយោគទុនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនិងទៅអនាគតយ៉ាងណាក៏ដោយសម្ព័ន្ធសហជីពនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដ៏ធំបំផុតគឺ Clean Closes Campaign បានចាត់ទុកការរិះគន់របស់សហជីពដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលថាជាការចោទប្រកាន់បង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះអង្គការសង្ត្រាល់លោកហូរិស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីដើមខែមិថុនានេះមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពសិទ្ធិការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាអង្គការសង្ត្រាល់បានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយស្ដីពីស្ថានភាពកម្មករនិងសហជីពក្នុងវិស័យកាត់ដេរដោយធ្វើការវិតម្លៃលើសហជីពក្នុងរោងចក្រចំនួន14បាទតាមរបាយការណ៍នោះក្នុងចំណោមសហជីពចំនួន14នេះមានសហជីពចំនួន10រងការបំផិតបំភ័យដោយផ្ទាល់មាត់ការគំរាមកំហែងការបៀតបៀននិងការដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបំពេញការងាររបស់ពួកគេអង្គការសង្ត្រាល់ទាមទារឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធគួរតែពិនិត្យឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពការងាររបស់កម្មករនិយោជិតនិងសហជីពសហជីពដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានចេញធ្វើយុទ្ធនាការជំទាស់នឹងរបាយការណ៍នោះថាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពពិតនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងបង្កហានិភ័យដល់អ្នកវិនិយោគនៅកម្ពុជាក្រោយមានការចោទប្រកាន់បែបនេះសម្ព័ន្ធសហជីពនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដ៏ធំបំផុតដែលគេស្គាល់ថា Clean Close Campaign បានប្រកាសថ្កោលទោសយុទ្ធនាការនោះថាជាយុទ្ធនាការបង្ខូចគេអង្គការការពារសិទ្ធិឯករាជ្យនៅកម្ពុជាដែលសម្ដៅដល់អង្គការសង្ត្រាល់ក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការការពារសិទ្ធិនិងអធិប្រយោជន៍កម្មករ Clean Close Campaign បានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាសហជីពដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលដែលទំនងជាមិនបានដឹងពីខ្លឹមសារពិតប្រាកដរបស់របាយការណ៍កំពុងអះអាងថារបាយការណ៍មិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពពិតអំពីសហជីពពាណិជ្ជកម្មនិងសេរីភាពចងក្រងសមាគមនៅកម្ពុជាហើយមានភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកវិនិយោគបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគតClean Close Campaign លើកឡើងទៀតថាភាសាដែលសហជីពគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលបានប្រើនេះមិនចេញមកពីតំណាងកម្មករទេតែមកពីខាងនយោជកដែលឃើញមាននៅក្នុងលិខិតញត្តិនានារបស់សហជីពគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលជាង15ដែលស្នើឲ្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងក្រសួងមហាផ្ទៃស៊ើបអង្កេតលើប្រតិបត្តិការនិងរ៉ាញ់វត្ថុរបស់អង្គការសង្ត្រាល់បាទតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលរបស់ Clean Close Campaign អង្គការសង្ត្រាល់ត្រូវបានចោទប្រកាន់អំពីការធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ដែលបានប្រើប្រាស់មូលនិធិរបស់បរទេសការចោទប្រកាន់បែបនេះបានបង្កការគំរាមកំហែងដល់ដំណើរការរបស់អង្គការសង្ត្រាល់ដោយសារការស៊ើបអង្កេតស្រៀងគ្នានេះកន្លងមកបាននាំទៅដល់ការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នឬជាអចិន្ត្រៃយ៍នៃអង្គការឯករាជ្យនានាដែលបានធ្វើការក្នុងវិស័យផ្សេងគ្នាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ Clean Close Campaign លើកឡើងថាយុទ្ធនាការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះប្រឆាំងនឹងអង្គការសង្ត្រាល់នេះត្រូវគ្នានឹងការគាបសង្កត់ឥតដាច់និងយ៉ាងទូលំទូលាយលើអ្នកតស៊ូមតិខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារលំហស៊ីវិលត្រូវបានថិតក្រោមសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅប្រទេសកម្ពុជាអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយលំហរបស់សហជីពដើម្បីបំពេញកិច្ចការរបស់ខ្លួនត្រូវបានរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីការណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់សហជីពឆ្នាំ2016សេចក្តីថ្លែងការណ៍សង្កត់ធ្ងន់ថាការដាក់គោលដៅវិប្រហារលើអង្គការសង្ត្រាល់ទំនងជាការចេញពីការខិតខំដែលរៀបចំឡើងនិងសម្របសម្រួលបានយ៉ាងរលូនដើម្បីលុបបំបាត់សម្លេងឯករាជ្យមួយទៀតនៅក្នុងលំហស៊ីវិលរបស់ប្រទេសកម្ពុជា Clean Close Campaign នឹងចូលរួមជាមួយអង្គការសង្ត្រាល់យ៉ាងមុតមមនិងគាំទ្រសង្ត្រាល់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗលោកកឹមច័ន្ទសំណាងប្រធានសហភាពសិទ្ធិកម្មករកម្ពុជាដែលបានទៅដាក់ញត្តិនៅក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យពិនិត្យលើសកម្មភាពនិងប្រភពលុយរបស់អង្គការសង្ត្រាល់យល់ថា Clean Close Campaign មានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនហើយលោកក៏ចង់ឃើញអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះចូលរួមជាមួយអង្គការសង្ត្រាល់ក្នុងការផ្ដល់សេចក្តីពន្យល់អំពីរបៀបនៃការធ្វើរបាយការណ៍ដែលលោកយល់ថាអាចបង្វែរការសម្រេចចិត្តអ្នកបញ្ជាទិញមួយចំនួនមិនឲ្យទិញទំនិញពីកម្ពុជា
គេចង់ថាម៉េចជារឿងថាគេដូចខាងខ្ញុំអញ្ចឹងបើខ្ញុំមិនពេញចិត្តអានឹងជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្ញុំចឹងបានន័យថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវាមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងក្នុងការបញ្ចេញមតិទៅវិញទៅមកដូចគ្នាអានោះវាអត់បញ្ហាទេហើយ Clean Flow Campaign បើសិនជាគាត់ចេញរបៀបហ្នឹងតើគាត់ដូចអ្វីដែលខ្ញុំ ស្នើនេះដែលខ្ញុំលើកនេះថាតើគាត់ចូលរួមដែរអត់បើសិនជាក្នុងករណីសង្ឃត្រាគាត់នឹងមានការរៀបចំបណ្ឌិតឡើងវិញរបាយការណ៍នឹងត្រូវគួរតែកែសម្រួលយ៉ាងម៉េចអានឹងពួកគាត់គួរតែចូលរួមដែរបើសិនជាក្នុងករណីគាត់លើករឿងហ្នឹង
លោកបាននិដឹងទៀតថារបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ឃត្រាចងក្រងឡើងដោយខ្វះការពិគ្រោះយោបល់ពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធពលគឺនៅកម្ពុជាមានសហជីពច្រើនហើយរោងចក្រក៏មានច្រើនដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រសួងកំពុងពិនិត្យមើលសំណើរបស់សហជីពដែលស្នើឲ្យពិនិត្យលើប្រតិបត្តិការនិងប្រភពថវិការបស់អង្គការសង្ត្រាល់ដោយមិនទាន់មានលទ្ធផលជាដុំកំភួននោះទេលោកបន្ថែមថាក្រសួងត្រូវការពេលដើម្បីពិនិត្យលើវិសាលភាពរបស់អង្គការសង្ត្រាល់និងលទ្ធភាពរបស់ក្រសួងផ្ទាល់ថាអាចធ្វើបានប៉ុណ្ណាទៅលើការស្នើរបស់សហជីពដែលមិនពេញចិត្តរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកខុនតារ៉ូប្រាប់ VOA ថាស្ថាប័នរបស់លោកនឹងធ្វើការបំភ្លឺលើការចាប់ប្រកាន់របស់សហជីពមួយចំនួនដែលគេដឹងថាមាននិន្នាការទៅរករដ្ឋាភិបាលលោកបន្ថែមថាការបកស្រាយនោះគឺក្នុងក្របខ័ណ្ឌរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយមិនផ្ដោតលើប្រតិបត្តិការឬប្រភពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អង្គការសង្ត្រាល់នោះទេ
ការឆ្លើយតបការបកស្រាយបំភ្លឺយ៉ាងណានោះក៏វាស្ថិតនៅក្នុងវិសាលភាពនៃរបាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងគោលបំណងកម្មវត្ថុហើយនឹងគោលដៅនៃរបាយការណ៍របស់យើងនឹងវិធីសាស្ត្រដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងការអង្កេតការប្រមូលទិន្នន័យព័ត៌មានឯជាដើមនឹងក៏ដូចជាអនុសាសន៍ទៅកាន់ភិក្ខុពពាន់អញ្ចឹងរាល់ការបកស្រាយរបស់យើងការស្រាយបំភ្លឺនឹងគឺវាផ្ដោតសំខាន់ទៅនឹងរឿងរបាយការណ៍របស់យើង
លោកបន្ថែមថាក្នុងនាមជាស្ថាប័នសម្របសម្រួលក្នុងការរសេររបាយការណ៍នេះសង្ត្រាល់នឹងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយខាតធូនិងស៊ីខៅឌូដែលបានសម្របសម្រួលការប្រមូលទិន្នន័យដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះសំណួរឬកង្វល់ដែលនឹងទទួលបាននាពេលខាងមុខពីសហជីពដៃគូកម្មវិធីរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជាព្រមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតតាក់ទងជាមួយការរកឃើញនិងអនុសាសន៍របស់ខ្លួនលោកបញ្ជាក់ថាសង្ត្រាល់រងចាំនឹងស្វាគមន៍កិច្ចសន្ទនាគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ដើម្បីធានាឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់និងដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំដទៃទៀតដែលអាចកើតមានពីការបោះពុំផ្សាយរបាយការណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះចំណែកប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសោភ័ណ្ឌអំពាវនាវឲ្យភាគីសហជីពដែលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការបរិហាររបាយការណ៍ដែលសហជីពរបស់អ្នកស្រីនិងអង្គការសង្ត្រាល់បានធ្វើនោះចេញមកផ្ដល់ការពន្យល់អំពីផលប៉ះពាល់របស់របាយការណ៍ហើយថារបាយការណ៍នេះធ្វើឡើងដោយការសួរដោយផ្ទាល់ជាមួយភាគីកម្មករនិយោជិត
ខ្ញុំចង់សួរត្រឡប់ទៅពួកគាត់វិញថាបើប៉ះពាល់ល្មិចហើយហេតុអីបានយល់ឃើញថាប៉ះពាល់ព្រោះយើងបានបញ្ជាក់ហើយថារបាយការណ៍នេះជារបាយការណ៍មួយជ្រុងតូចនៃការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់កម្មករនិយោជិតនៅកន្លែងការងារហើយมันមានអីជាផលប៉ះពាល់អីទេហើយបើប៉ះពាល់ពួកគាត់យល់ឃើញថាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរឲ្យគាត់លើកហេតុផលឲ្យច្បាស់ឲ្យជាក់លាក់មកខ្ញុំគិតថាជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ស្ដាប់ការ concern ការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគាត់ដែរអញ្ចឹងណា
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកកតាអូនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអង្គការសង្ត្រាល់ត្រូវធ្វើការបកស្រាយរបាយការណ៍របស់ខ្លួនឱ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះសម្បីតែអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារហៅកាត់ថា ILO ក៏បានវិតម្លៃភាពល្អប្រសើរនៃសេរីភាពសហជីពនៅកម្ពុជាដែលមានសហជីពជាង 6,000 សហជីពនិងកំណើននៃចំនួនសហគ្រាសក៏ដូចជាការបញ្ជាទិញ
អ្វីដែលសហជីពសហព័ន្ធសហជីពកំពុងធ្វើការតវ៉ាទៅលើរបាយការណ៍សង្ត្រាល់សង្ត្រាល់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះរបាយការណ៍របស់ខ្លួននៅចំពោះមុខសហជីពក៏ដូចជាក្របខណ្ឌគតិយុត្តផ្សេងៗដែលកើតមានចំពោះសកម្មភាពដែលខ្លួនបានធ្វើ
ទោះយ៉ាងណាជំវិញការវាយប្រហាររបស់សហជីពមួយចំនួនមកលើរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់ Clean Clothes Campaign បានលើកឡើងទៀតថារបាយការណ៍នោះកំពុងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីបំផ្លិចបំផ្លាញនិងវាយប្រហារអង្គការសង្ត្រាល់នឹងដើម្បីរដ្ឋបတ်បន្ថែមទៀតលើលំហអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេនិងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពនៃការចងក្រងសមាគមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មហោស្រពតន្ត្រីនិងវប្បធម៌អាស៊ីអាគ្នេយ៍សបាយឌីហ្វេសដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងជាលើកទី2កាលពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមិថុនានៅក្នុងទីក្រុងឈីណូរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមានការអញ្ជើញតារាចម្រៀងរ៉ាប់និងហ៊ីបហបខ្មែរគឺលោកវ៉ាន់ដាមកសម្ដែងផងដែរកញ្ញាតូបលីសនិងលោកចាប់ចត្រានៃ VOA បានរាយការណ៍ពីមហោស្រពនោះផ្ទាល់ថា វត្តមានរបស់លោកវ៉ាន់ដានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកទី1នេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការបង្ហាញនិងលើកកម្ពស់តន្ត្រីសិល្បៈនិងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដ៏សំខាន់មួយតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ទស្សនិកជនរាប់ពាន់នាក់រួមមានជនជាតិខ្មែរឡាវថៃអាមេរិកនិងជាតិសាសន៍ផ្សេងៗទៀតឈររង់ចាំនិងស្រែកហៅឈ្មោះតារាសម្ដែងចម្បងប្រចាំកម្មវិធីនៅមហោស្រពតន្ត្រីនិងវប្បធម៌អាស៊ីអាគ្នេយ៍ Sabai Dee Fest ក្នុងទីក្រុង Chino រដ្ឋ California កាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែមិថុនា
ជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយ Oh my god I know what to say man នេះជា first time នេះជាលើកទី1របស់ខ្ញុំនៅអាមេរិក
តារាសម្ដែងនោះគឺលោកវ៉ាន់ដាអ្នកចម្រៀងរ៉េបនិង hip hop លំដាប់ជួរមុខរបស់កម្ពុជាក្នុងដំណើរមកសហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកទី1របស់ខ្លួនមួយនេះលោកវ៉ាន់ដាជាមួយលោកវ៉ាន់ថាននិងផលិតកម្មបារមីបាននាំមកនៅការសម្ដែងចម្រៀងប្រមាណ15បទក្នុងរយៈពេល72ម៉ោង
ជួឆ្នាំដែរចាំរាប់ខែនឹងពងនឹងពងនឹងស្រុកនឹង
ការសម្ដែងចម្រៀងដ៏កន្ត្រាក់អារម្មណ៍និងដ៏មាននៃនេះនាំមកនៅរសជាតិនៃសាច់រឿងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់អ្នកគាំទ្រចម្រោះជាតិសាសន៍តាមរយៈឃ្លាឃ្លោងដ៏មុតមមនិងរំជួលចិត្តយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាពិសេសក្នុងបទ Time to Rise និង My Blood ដ៏ល្បីល្បាញរបស់ខ្លួនតារាចម្រៀងរ៉េបនិង Hip Hop ខ្មែរវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះនិយាយនៅលើឆាកទៅកាន់អ្នកគាំទ្រថា
ខ្ញុំសរសេរ My Blood ឡើង because people ខ្មែរយើងតស៊ូ you know ខ្មែរយើងតស៊ូខ្មែរយើងអត់ធ្មត់ខ្មែរយើងមកដល់ចំណុចមួយនេះខ្មែរយើងស្រឡាញ់ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងស្រឡាញ់បងប្អូនស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់សាសនា you know នេះជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសរសេរចម្រៀងបន្តដែលអត់ឲ្យខ្ញុំអាច quit ខ្លួនឯងបានអត់អាចបញ្ចប់ career ខ្ញុំបានដោយសារតែខ្ញុំគិតថាពួកយើងត្រូវការសំឡេងពួកយើងត្រូវការ music ដើម្បីទៅមុខទៀត
រួចខ្ញុំគិតខ្មែរតាមតែ
Let's go back to my side me fucking side tea do we see the move flag ពួកខ្មែរណាស់ខ្លាំងបើអ្នកចង់ប្រឆាំងដូចឯងនេះទៅមិនរួចទេ
ប្រជាជនខ្មែរនៅអាមេរិកបានមកចូលរួមបង្ហាញការគាំទ្រលោកវ៉ាន់ដាយ៉ាងកុះកោផងដែរលោកភឿតអ្នកគាំទ្រខ្មែរមកពីទីក្រុង San Diego រដ្ឋ California បាននិយាយប្រាប់ VOA ថា
អបេះដូងលោតចង់ចេញវិទ្រូងហ្នឹងចង់ជួបចង់ជួបចម្រៀងទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះមកពីគាត់សរសេរចម្រៀងខ្លួនឯងអត់មានយោ like បត់លោកបងសុនស៊ីសំអលោកតាសុនស៊ីម៉ាត់អត់មានប្រើចម្រៀងលោកតាសុនស៊ីម៉ាត់ទេសរសេរខ្លួនឯងបាទខ្ញុំចូលចិត្តអញ្ចឹង
ចំណែកអ្នកស្រីកាងកានីឡែនអ្នកគាំទ្រខ្មែរមកពីទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California បាននិយាយជាមួយ VOA ថា
ចាបាត់ Time to Rise ហ្នឹងបងចិត្តចិត្តដោយសារលេងគាត់លេងជាមួយតាគង់ណៃជាបាត់ភ្លេងឬផ្សំជាមួយបែបបុរាណលាយសម័យដើម្បីរក្សាប្រពៃណីខ្មែរយើងបាត់បុរាណពីមុនអញ្ចឹងណាកុំឲ្យក្មេងៗគាត់ភ្លេចតែយើងជាអ្នកណាយើងជាខ្មែរមានវប្បធម៌ល្អផូរផង់ណាអូន
សម័យសុំបាត់គុំពណ៌ថ្មីបន្តស្នាដៃពីគង់ណៃខ្ញុំបាត់អូនចាំពីគាត់ជាស៊ីហើយលើមានបណ្ដាខ្មែរយើងពីមុនឆៃថាមិនដងសិល្បៈឆាននៅលើប្រទេសឡាវស៊ីសមុទ្រគឺស្រីសុធាបានបាត់វិសមុទ្រពលិញសិល្បៈនៃកម្ពុជាយើងមកគាត់ទៅជាគំរូធ្វើជាគ្រូផ្សាយបកកាត់ទៅពពតសាមកពូលីលា you hear me
but time to rise ដែលមានការដាក់បញ្ចូលគ្នានៅតន្ត្រីរ៉េបសម័យថ្មីច្រៀងដោយលោកវ៉ាន់ដានិងតន្ត្រីខ្មែរបុរាណចាប៉ីដងវែងច្រៀងដោយប្រតិជាគង់ណៃជាបទចម្រៀងខ្មែរដែលទទួលបានការចូលស្ដាប់និងទស្សនាច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើបណ្ដាញ YouTube រហូតដល់ជាង120លានដងមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះផលិតកម្មបារមីដែលគ្រប់គ្រងលោកវ៉ាន់ដានិយាយប្រាប់ VOA ថាបទ Time to Rise នេះផ្ដោតលើការស្ដារឡើងវិញនូវភាពអស្ចារ្យនៃវប្បធម៌ខ្មែរមុនប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់និងជាសារជំរុញទឹកចិត្តដល់សិល្បករក្មេងៗនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានភាពក្លាហាននិងមហិច្ឆតាចូលទៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិកញ្ញាឡូរ៉ាមមជាខ្មែរអាមេរិកនិងជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃផលិតកម្មបារមីកញ្ញាបានប្រាប់ VOA ថា
ពេលដែលខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរដំបងឡើងខ្ញុំមើលឃើញច្បាស់មែនតើឃើញថាយុវជនជាពិសេសមានទេពកោសលខ្លាំងមានទេពកោសលដែលខ្ញុំឃើញថាស្មើនឹងអន្តរជាតិបើសិនជាយើងនិយាយថាតើសិល្បៈក៏អន្តរជាតិយើងមានប៉ុន្តែយើងអត់មានរចនាសម្ព័ន្ធហើយយើងអត់មានអ្នកការគ្រប់គ្រងរបៀបថាយើងអត់ទាន់ជឿជាក់លើខ្លួនឯងទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញឥឡូវនេះរបៀបថាជាពិសេសបើយើងមើលនៅក្នុងករណីរបស់វណ្ដាជាពិសេសយើងឃើញថាខ្មែរឡើងទៅ global stage បានហើយពេលដែលខ្ញុំឃើញថាយុវជនយើងឃើញអានឹងច្បាស់ទៅជាជាលើខ្លួនឯងហ្មងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយើងចូលក្នុងជំនាន់មួយដូចវណ្ដាមានបទ time to rise យើងនៅក្នុងជំនាន់មួយដែលយើងកំពុងក្រើកឡើងហ្មង
ប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលរងគ្រោះដោយអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅចុងទសវត្សឆ្នាំ1970ដោយបានបាត់បង់មនុស្សជាង1.7 លាននាក់នៅក្រោមរបបកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមបញ្ញវន្តអ្នកនិពន្ធនិងសិល្បករខ្មែរស្ទើរតែទាំងអស់ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានស្លាប់ដោយសារការបង្អត់អាហារការបង្ខំឲ្យធ្វើការនិងការសម្លាប់លោកវណ្ដាកើតក្នុងឆ្នាំ1997នៅខេត្តព្រះសីហនុភាគនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគ្រួសារដែលប្រកបអាជីវកម្មកោះដូងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយសារព័ត៌មាន Vice លោកនិយាយថាលោកមានការស្រឡាញ់តន្ត្រីតាំងពីនៅវិទ្យាល័យហើយលោកចូលចិត្តតារាចម្រៀងរ៉េបនិង Hip Hop អាមេរិកដូចជាលោក Kanye West និងលោក Kid Cudi លោកវណ្ដាថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាមហោស្រពតន្ត្រីនិងវប្បធម៌ Sabaidi Fest ឆ្នាំ2024នេះជាឱកាសនាំយកសម្លេងជាតិខ្មែរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកាលពីមុនវាជារឿងដែលមិនអាចកើតឡើងបានទេសម្រាប់រូបលោក VOA បានព្យាយាមសុំអ្នករៀបចំកម្មវិធីដើម្បីធ្វើបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខជាមួយលោកវណ្ដាក៏ប៉ុន្តែមិនទទួលបានការអនុញ្ញាតមហោស្រពតន្ត្រីនិងវប្បធម៌ Sabaidi Fest ដែលរៀបចំឡើងជាលើកទី2កាលពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមិថុនាមានគោលដៅលើកកម្ពស់ភាពចម្រុះនិងការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ទៅវិញទៅមកក្នុងចំណោមសហគមន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយដាក់បង្ហាញយ៉ាងរស់រវើកនៅតន្ត្រីប្រពៃណីម៉ូដសម្លៀកបំពាក់និងម្ហូបអាហារ
ឡើងចូលរំដេង
លោកសាឡុងណាំសាស្ថាបនិកនិងនាយកប្រតិបត្តិនៃមហោស្រពតន្ត្រីនិងវប្បធម៌ Sabaidi Fest ថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាលោកនិងក្រុមការងារមានមោទនភាពស្វាគមន៍សិល្បករខ្មែរគឺលោកវណ្ដានិងលោកវណ្ឋានដើម្បីសម្ពោធការដាក់បញ្ចូលតន្ត្រីខ្មែរទៅក្នុងមហោស្រពនិងចែករំលែកទេពកោសល្យរបស់ពួកគេជាមួយប្រជាជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអែនឌ្រូម៉មប្រធានផ្នែកទីផ្សារនៃផលិតកម្មបារមីក៏បានប្រាប់ VOA ថាមហោស្រពតន្ត្រីនិងវប្បធម៌ Sabaidi Fest ជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃបេសកកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលចង់នាំយកតន្ត្រីនិងវប្បធម៌ខ្មែរហួសពីព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោកលោកបន្តថាតាំងពីដើមមកចំណុចសំខាន់បំផុតមួយគឺរាល់បទចម្រៀងខ្មែររបស់សិល្បករនៅផលិតកម្មបារមីត្រូវតែមានសំឡេងបកប្រែទំនុកច្រៀងជាភាសាអង់គ្លេសលោកអែនឌ្រូម៉មថ្លែងថា
សម្រាប់យើងបកប្រែប្រូពីព្រោះសម្រាប់អ្នកសិល្បករសំខាន់ជាងគេជាណៃធៀប energy you know smart day មកពីគាត់សំខាន់ជាបើសិនជាយើងអត់មានប្រូបើសិនជាយើងអត់មានណៃ then យើងគិតថាយើងបាត់ 50% audience ផង
សិល្បករខ្មែរមួយរូបទៀតដែលមកសម្ដែងជាមួយលោកវណ្ដានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកវណ្ឋានដែលផលិតកម្មបារមីនិយាយថាមានសមត្ថភាពលេងឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណខ្មែររហូតដល់28មុខលោកវណ្ដានិងលោកវណ្ឋាននឹងបន្តទៅសម្ដែងនៅទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washingtonនៅថ្ងៃទី29ខែមិថុនារាយការណ៍ពីទីក្រុងឈីណូរដ្ឋ California ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.